Armo teille ja rauha Jumalalta Isältämme ja Jeesukselta Kristukselta, vapahtajaltamme. Oikein mukava on täällä olla. Mä kävin silloin viimeisessä EO-illassa, kun oltiin tuolla seurakuntasalissa ja sen jälkeen tultiin jatkoilla sitten katsomaan nämä paikat, mutta kaikki kalusteet ei ollut vielä paikalla. Mä oon tänään ensimmäistä kertaa nyt sitten sen jälkeen, kun tää on siunattu käyttöön. Onko täällä ketään muita ensikertalaista tässä paikassa? Arkon kanssa. No niin, on meitä. Onneksi olkoon teille, jotka olette saaneet olla täällä jo aikaisemminkin. Ja meillä on annettu tämmöinen aihe kuin koko perheenä kirkkoon. Ja tämä otsikko nyt avaa niin kuin yhdestä näkökulmasta sitten kolmatta ja neljättä käskyä. Noista siis Jumalan antamista 10 käskystä on kysymys. Ja kolmas ja neljäs on nyt sitten tämmöisen otsikon alla. Pyhitä lepopäivä ja kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja mä en nyt sitä varsinaista katekismusselitystä ole tähän niin kuin ottanut sisällöksi, vaan lähestyn nyt sitten oikeastaan tuolla otsikolla enemmänkin, mutta liityn myös tähän, mitä Jumala on meille käskenyt ja mikä hyvä tarkoitus sillä käskyllä sitten on. Mä lähden ensin liikkeelle yhdestä kuvasta Vanhan testamentin puolelta. Ja siihen kuvaan liittyy kysymys, että milloin Israelin kantaisä Jaakob kohtasi ensi kertaa Herran Jumalan. Mulla on koneen käyttäjä tuossa. Ja laita ensimmäinen kuva näkyviin, jos sitä saa. Muistatko tuollaista Raamatun kertomusta? Siinä on Jaakob nyt piirrettynä ja hän näkee unta ja unessa näyn. Ensimmäistä kertaa, ainakin siis Raamatun tekstin mukaan, hän jollain lailla niin kuin kuulee sitten Jumalan puhuvan ja puhuttelevan suoraan itseänsä. Jaakob oli joutunut lähtemään pakoon veljensä Esau vihaa ja kostoa, kun oli petoksella anastanut esikoisuuden isältään Iisakilta. Tähän juoneen oli kannustanut äiti Rebekka ja se juoni onnistui. Jaakob sai siunauksen, mutta joutui sitten pian lähtemään pitkälle vaellukselle kohti tuntematonta maata. Tämä Jaakob oli sellainen kotitalousasioihin suuntautunut mammanpoika, jos voisi luonnehtia häntä, niin nyt hän on suuntaamassa kohti Mesopotamiaa edonsa Laabanin luokse. Esaun kostoa peläten. Ja Jaakob todellakin sai siunauksen. Mä luen täältä pienen pätkän, miten häntä isä sitten vielä tämä Iisak siunasi uudelleen, kun sitten tämä lähdöhetki tuli. Huudanko mä liian kovaa? Tuleeko liian kovalla äänellä tämä? Kamala, jos ottaa korvi. Mulla on kova ääni. Mä pärisin varmaan aivan mikrofoniakin, mutta jos ei se riitä loppuasti. No niin, näin. Tämmöinen siunauksen sana. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luku. Näin Iisak siellä siunaa Jaakobin matkaa. Jumala kaikki valtia, siunatkoon sinua ja tehkööt sinut hedelmälliseksi ja jälkeläisesi monilukuisiksi, niin että sinusta saa alkunsa suuri kansa. Hän antakoon sinulle samanlaisen siunauksen kuin Abrahamille, sekä sinulle että jälkeläisillesi, niin että saat omaksesi tämän maan, jonka Jumala lupasi Abrahamille ja jossa nyt asut muukalaisena. Jaakobia oli siis siunattu, en tiedä kuinka pienestä lapsesta alkaen, mutta hän varmaan oli saanut kuulla kertomuksia isoisä Abrahamin elämänvaiheista, Herran ihmeellisestä kutsusta ja lupauksesta, mutta että nyt Jaakob oli yksin. Hän yöpyi autiomaassa, pään alla oli kivi ja en tiedä oliko pään alla vai sisällä huono omatunto siitä, mitä hän on tehnyt. Ja edessä oli huoli, pelko huomisesta. Tuntemattomat seudut ja aivan yksi. Ja siinä tilanteessa Jaakob sitten sai itse jollain lailla nähdä, kuulla tai tämmöisen kosketuksen Jumalan todellisuuteen. Hän näki näyn enkeleistä, jotka kulki portaita ylös alas, ja hän kuuli Herran lupauksen ihan henkilökohtaisesti. Voisi sanoa näin, että Herra Jumala yllätti armollaan tuon huonolla omalla tunnolla ja huolissaan matkaan lähteneen nuoren miehen. Ei tullutkaan rangaistusta, tulta ja tulikiveä tai nuhteluitakaan pahemmin. Eikä Jumala olekaan vain vaiti, hän ei ole kaukana, hän ei ole vaan niitä vanhempien tai isovanhempien puheita, vaan hän on todellinen ja hän lupaa olla kanssani. Ja tämän halusin ottaa ihan sitä varten, että ystävät hyvät, nyt kun tuolla on pyhäkoululla, tuolla on junnuraamis ja ehkä teillä on niitä samanikäisiä vielä jossakin kotona tai kauempana lapsia, lapsen lapsia. On tosi tärkeää, että vanhemmat ja isovanhemmat, kummit, sedät, tädit, naapurin sedät, tädit kertovat lapsille elävästä Jumalasta, kertovat Jeesuksesta vapahtajasta, joka rakastaa, joka antaa synnit anteeksi ja lupaa olla meidän kanssamme, lupaa viedä taivaaseen. Iltarukoukset tai hengelliset laulut, pyhäkoulut, lastenraamatun kuvat, ne eivät ole tyhjiä sanoja ja semmoisia talviiltojen tarinoita, vaan pyhä henki puhuu niiden kautta. Pyhä koskettaa, niin kuin tuossa alkulaulussa lauloimme. Ja ajallaan Jumalan sana aina myös sitten kantaa satoa. Jaakob merkkasi tuon paikan ja antoi siinä kohtaa lupauksia, että minä sitten myös palvelen Jumalaa. Voit vaihtaa seuraavan kuvan, ja täällä on tämmöinen jae. Aamu valjettua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut pään alusenaan, pystytti sen patsaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Hän antoi paikalle nimen Beettel. Hän pystytti siihen semmoisen muistomerkin ja sitten myöhemmin hän palasi ja muisti sen ja se paikka Beettel, Jumalan huone, on siellä vieläkin niin kuin löydettävissä, taikka se seutu. No sitten toinen kuva. Ja tämä kuva voisi olla tietysti nyt sitten tuolta Ohtakarissa, missä äsken oltiin isossa koulutuksessa vuorokausi. Tiedätte, jotka olette käynyt Lohtajalla, niin siellä on iso kiviröykkiö siellä karissa ja sitten siellä on risti siellä kivien keskellä pystyssä. Ja siellä on semmoinen tapa ja traditio varmaan edelleen, että ilta päättyy, tai päivä päättyy illalla siihen, että lauletaan Jeesus luona ristisi ja sinne voi viedä vaikka kiven muistaen, että Jeesus kerran vei meidän synnit, kaikki synnit Golgatalle ja siitä kiitetään. Mutta tämä ei ole kuva Ohtakarista, vaikka siellä on kyllä meri. En tiedä oikeastaan, että mistä tämä tarkkaan ottaen on. Mutta se kuva liittyy nyt tuohon äskeisen kuvan jälkeen 600 vuotta myöhemmin. Siellä juhlittiin uskon puhdistusta. Meillä vietetään 500-vuotisjuhlaa uskon puhdistuksesta, mutta ajatelkaa, Vanha testamentti kertoo, että uskonpuhdistusjuhlaa on vietetty siellä jo kauan sitten. Nimittäin profeetta Samuel oli saarnassaan kysynyt, tahtooko Israelin kansa koko sydämestään palvella Herraa. Se tapahtuu niin, että poistetaan vieraat jumalat ja jumalattaret ja aletaan noudattaa vain Jumalan käskyjä palvella yksin häntä. Tähän saarnaan Samuel sanoi, että silloin Herra pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Ja niin kansa teki, ja he kokoontui Samuelin kutsusta Mispaan, se paikka oli Mispa. Siellä paastottiin, tunnustettiin synnit, ja Samuel uhrasi karitsan, rukoili kansan puolesta. Ja siinä sitten kävi niin tämän jälkeen, että Samuelin uhratessa filistealaiset kävivät hyökkäykseen israelaisia vastaan. Se vihollinen hyökkäsi Mutta silloin Herra jylisi ukkosen pauhuna filistealaisten yllä ja saattoi heidät sekasortoon niin, että israelaiset löivät heidät. Ja nyt tulee tuo kohta, mikä tuolla on englannin kielellä, jos tarkkasilmäisemmät näkee. Tämän jälkeen Samuel otti kiven ja asetti sen Mispan ja Senin välille. Hän antoi kivelle nimen Ebenezer, avun kivi, sanoen, tähän asti Herra on auttanut meitä. Se oli se avun kiven sanoma. Tähän asti Herra on auttanut meitä. Tuosta kohdasta tai tuohon kohtaan liittyen meillä on yksi syntymäpäivä laulukin, onnittelulaulukin tuolla Sionin kanteleessa numero 415. Voit laulaa sen sitten vaikka iltalaulussa kotona itsellesi, jos ei nyt lauleta. Mutta siinä laulussakin muistetaan Jumalan huolenpitoa kaikissa elämänvaiheissa, kuinka Herra on pitänyt huolta. Ja useinhan syntymäpäivänä, kun tulee joku tasaluku täyteen ja on onnittelijoita ja läheiset kokoontuu, niin siinä on kiitosmieli ja siinä tulee katseltua jotenkin elämään taaksepäin. Ja siihen se hyvin sopii tuo sana. Tähän asti on Herra auttanut. Eli nähdään niin kuin taaksepäin, että no, Jumala todella on ollut minun kanssa ja on pitänyt huolta. Mutta ei tuolla laulullakaan, jos luet ne säkeistöt sieltä eteenpäin, eikä tuolla, että Samuel pystytti sen muistokiven sinne, eikä silläkään varmaan, että me nyt juhlimme uskonpuhdistuksen 500-vuotismuistoa tänä vuonna, niin ei sillä ole tarkoituksena vain katsella jotenkin taaksepäin ja katsoa, että siellä ja siellä Jumala piti huolta. Vaan sillä jonkinlainen ajatus, että se meitä rohkaisee, että se meitä suuntaa myös sitten tulevina aikoina eteenpäin. Seuraavana vuonna ja seuraavana ja niin pitkälle kuin me täällä tätä matkaa teemme. Avun kiven tarkoitus oli silloin rohkaista eteenpäin luottamuksessa etsimään Herran tahtoa ja seuraamaan sitä. No niin, nämä kaksi kuvaa nyt sieltä Jaakob Peettelissä, pystyttää sen kiveen ja valuttaa öljyä siihen päälle. Siinä on selvä Kristuskuva myös. Kristuksen tähden taivas on avattu ja Jumala lupaa olla syntisen ihmisen kanssa, antaa anteeksi. Ja sitten tuo, kun Samuel pystyttää tuon avun kiven muistoksi ja tällä tavalla rohkaisee, että kun kysytään Jumalan tahdossa sitä kysellään, niin Jumala myös vastedes on meidän kanssa. Näillä kahdella kuvalla oikeastaan nyt havainnollistan, taikka jotenkin niin kuin haluan niin kuin sanoa, mikä on tämmöisten hengellisten muistomerkkien hyödyllisyys taikka merkitys meille. Ihmiskunta on halki aikojen pystyttänyt muistomerkkejä ja niillä on aina ollut joku ajatus. Että muistetaan aina se, mitä on tapahtunut ja sitten osattaisiin ottaa jotenkin siitä oppia eteenpäin. Mutta ei me nyt tästä muistomerkeistä niinkään ajatella, vaan nimenomaan, että mitä nämä tämmöiset hengelliset muistomerkit voi meille puhua ja sanoa. Ja nyt Jumala on ilmoittanut meille itsensä ja nimensä. Niistä varmaan täällä viimeksi on ensimmäisen ja toisen käskyn kohdalla puhuttu. Mutta sitten hän on myös määrännyt meille tämmöisen hengellisen muistomerkin. Ja se ei ole maantieteellinen eikä minkäänlainen paikallinen muistomerkki, vaan se on semmoinen ajallinen muistomerkki, josta Herra on antanut käskyn. Hän on yhden päivän viikosta määrännyt pyhitettävän lepopäiväksi. Eli pyhitä lepopäivä. Ja siitä meillä on tämä kolmas käsky. Alun alkaen Israelin kansa vietti sapattia, eli lepoa. Niin kai se voi suomentaa tuon sanan sapatti. Vietti lepoa viikon seitsemäntenä päivänä. Ja se viikonpäivä muistutti, kuka on taivaan ja maan ja kuka on ihmisen luoja. Herra Jumala, joka itse luotuaan kaiken kuudessa päivässä, lepäsi seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen lepopäiväksi ihmiselle. Tästä on 10 käskyssä ihan oma käskynsä. Eli sapatin vietolla muistettiin sitä, kuka on kaiken luoja, ketä meidän tulee kiittää, kenen apuun meidän tulee turvautua taas, kun lähdetään seuraavaan viikkoon. Ja tuo sapatti, se korostui se viettäminen sitten juutalaisuudessa aina vain tärkeämmäksi, kun jouduttiin pakkosiirtolaisuuteen. Oltiin kaukana kotoa ja ei ollut enää temppeliä, jossa Herra otti vastaan säädetyt uhrit. Siellä sapatin viettämisessä tuli jotenkin semmoinen tuntomerkki, jonkinlainen uskon tunnustus, jolla juutalaiset sitten saattoivat erottautua muista ja tunnustaa uskoaan yhteen ainoaan Jumalaan, elävään Jumalaan. Ja tarkasta työnteosta, pidättäytymisestä, siitä alkoi tulla jollain lailla semmoinen lakikurskauden mitta. Rabbit sitten kirjoittivat vielä lisäohjeita näiden käskyjen Tooran rinnalle niin, että kuinka varmasti sitten voidaan se 7. päivä pyhittää lepopäivänä ja varoa kaikkea ylimääräistä työtä. Nyt kun me tuumme Uuteen testamenttiin, niin me huomaamme, että jos evankeliumia luemme, niin siellä usein on väittelytilanne Jeesuksen ja lainopettajien kesken. Ja hyvin, hyvin usein se kiistan aihe on juuri sapatin viettäminen tai sapattisäännösten rikkominen. Jeesusta syytetään siitä, että hän ei kunnioita näitä rabbien laatimia perinnäissääntöjä ja on jotenkin huolimaton sen sapatin viettämisen kanssa. Ja jos oikein tarkkaa evankeliumia luet sieltä Uudesta testamentista, niin minä ainakin olen muutaman kerran oikein niin kuin ajatellut tullut semmoiseen ajatukseen, että aivan niin kuin Jeesus tahallaan parantaisi just sapattina siellä joku sokeana syntyneen tai miehen kuivettuneen käden synagogassa. Eli vähän niin kuin provosoi, taikka oikein niin kuin näyttääkin se, että hyvää hän tekee tässä sapattina ja aina siitä sitten syntyy tämmöinen kiistely ja väittely. Jeesus opetti Tooraa uudella tavalla. Hän sanoo näin, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Ja siinähän on ihan tämmöinen raamatullinen tausta. Kun luet luomiskertomusta, niin huomaat, että ensin Jumala loi siellä ihmisen ja antoi hänelle elämän. Ja sitten lepopäivä säädettiin vasta seuraavana päivänä. Elikkä se annettiin ihmiselle lahjaksi ja virvoitukseksi. Niin se järjestys menee. Ja siksi Jeesus saattoi hyvin sanoa, että sapatti on luotu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Jos vaihdat seuraavaan kuvaan. Radikaalein varmaan järisyttävin oli tämä Jeesuksen sana Matteus 12 ja jae 8, kun hän sanoo, että ihmisen poika on sapatin herra. Väitellään mitä väitellään, mutta ihmisen poika on sapatin herra. Ja tämä lause voidaan tietysti lukea sillä lailla, että Jeesus Kristus, ihmisen poika, Jumalan poika, on Herra, jolla on valta lain antajana antaa sille laille sitten myös ihan oikea tulkinta. Eli miten hän opettaa Mooseksen lakia ja selittää, niin sitä meidän tulee kuulla. Mutta kristityt on kuullut tässä Jeesuksen sanassa vähän vielä enemmän kuin vain sitä, että hänellä on valta opettaa toisella lailla kuin mitä rabbit on tähän asti opettaneet. Jumalallinen valta. Herra Jeesus, hän itse on se varsinainen sapatti. Se varsinainen lepo, jonka syntiin lankeemuksen tähden pakkotyöhön joutunut ihmissuku tarvitsee. Ja tämähän käy ihan selväksi, jos avaat Raamattu ja luet sieltä tämän luku 12 ja 8, niin samalla sivulla, ainakin mun painoksessani, siinä viereisellä palstalla, on tämä tuttu Jeesuksen ihana sana. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. minä annan teille sapatin. Sen todellisen sapatin ja levon antaa yksi Jeesus Kristus, Herramme. Niin sitten kristityt alkoivatkin Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen kokoontua yhteen viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina. Sunnuntaisin he muistivat Jeesuksen kuolemaa ristillä, todistivat hänen ylösnousemustaan ja odottivat hänen tulemistaan kunniassa. Tästä laulettiin, tästä luettiin pyhiä kirjoituksia ja tämän äärellä rukoiltiin. Luonnostaan kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa varmaan sen tajuavat. Ja jos eivät heti tajua, niin kokemuksesta oppivat, että kyllä jaksaakseen täytyy välillä levätä ja levähtää. Välillä pitää panna internettikin kiinni ja kaikki huonot uutiset siellä ja olla vaan hiljaa taikka katsella niin kuin ulospäin. Luther sanoo, että levätä ja jouten kuljeskella osaavat toki jumalattomatkin tämän saman asian. Ja nyt se kolmannen käskyn oikeastaan niin kuin tärkeämpi hengellinen sisältö ja muistutus meille on pyhitä se lepopäivä. Pyhitä se lepoaika, se vapaa-aika, mikä sinulla on. Varaa aikaa sille, että saat olla pyhän Jumalan edessä ja että löydät sen levon, jonka yksin Kristus syntiemme sovittaja voi antaa ja lahjoittaa. Kolmannen käskyn selitys, ehkä se joku osaa täällä ulkoakin vielä vähän katekismuksen mukaan. Näin Luther opetti. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Ja isossa katekismuksessa, jossa vähän pidemmästi tuo uskonpuhdistaja opettaa, niin lainaan sieltäkin lyhyen katkelman nyt. Käskyn painopiste ei ole lepäämisessä, vaan pyhittämisessä. Tällaisena päivänä on erityisesti harjoitettava jotain pyhää, sillä muut työt ja toimet ovat pyhiä vasta siinä tapauksessa, että ihminen on jo pyhä. Tämä käsky tarkoittaa kuitenkin sellaista toimintaa, joka pyhittää ihmisen itsensä. Se tapahtuu yksin Jumalan sanan vaikutuksesta. Paikat, ajat, henkilöt ja koko ulkonainen Jumalan palvelus on säädetty ja määrätty siksi, että tuo kaikki tapahtuisi myös julkisesti. Laitan vaan seuraava kuva. Eli ajattelen näin, että kun meillä on tämmöinen otsikko koko perheenä kirkko, pyhitä lepopäivä ja sitten me ajattelemme myös lasten hyvää ja tulevaisuutta, niin oikeastaan kaikkein tärkein asia on tuo, että löydettäisiin Jeesuksen vapahtajan luo, hänen, joka voi antaa synnit anteeksi ja puhdistaa, joka antaa hyvän oman tunnon sen perusteella, mitä hän on ristillä meidän edestämme tehnyt. Ja että me saisimme uskossa tämän aina uudestaan palauttaa mieliimme ja tämän antamin voimin sitten lähteä eteenpäin niihin töihin ja velvollisuuksiin, mitä meillä on. Laita seuraava kuva. Nyt se on varmaan harmillista, että tämä talouselämä on täällä meidänkin maassa jotenkin maallistanut meidän yhteiskuntamme nyt niin sunnuntai- ja juhlapyhien osalta. Yhä useampi joutuu olemaan töissä, ihan arkitöissä pyhäpäivänä. Mutta sitä suuremmalla syyllä sitten meidän kristittyjen on huolehdittava siitä, että me saamme tilaisuuksia pysähtyä evankeliumin kuuloon kotona, hartauskirjan äärellä, tai että me opetamme ruokarukousta lapsille. Enää sitä ei päiväkodissa uskalla monetkaan hoitajat tehdä, tai siihen vaihdetaan joku ihmeellinen loru. Mutta vanhempina sitä on edelleen tehtävä ja siitä muistutettava. Tai että me tulemme yhteen, jollain tavalla tuumme yhteen jakamaan kristillistä uskoa laulaen, rukoilleen ja murtaen yhdessä leipää, yhteistä leipää. Ja tämä ei ole oikeastaan semmoinen vaan, että jos huvittaa ja jos kiinnostaa, vaan muistetaan, että Jumala on antanut tästä ihan käskyn. Varaa aikaa viikosta, varaa aikaa päivästäsi, varaa aikaa elämästäsi siihen, että saat pysähtyä, saat olla Jeesuksen edessä, saat uskoa synnit anteeksi ja saat jakaa tätä kaikkein pyhintä ja kalleinta toisten Jumalan lasten kanssa. Mahtava asia, että täällä on pyhäkoulu ja täällä on junnuraamis. Mä viime viikolla puhuin tuon Saija Simanaisen kanssa, joka on nyt meidän Slöyssä lapsi- ja perhetyöstä vastaava. Ja hän sanoi, että on tässä vähän työt lisääntynyt itsellä. Että 10 vuotta sitten niin oli semmoinen 4 tai 5 jumalanpalvelusta, jossa oli pyhäkoulut. Mutta että nyt niitä on tullut sen verran lisää, että pyhäkouluopettajien määräkin, niin se on 4 tai 5-kertaistunut. Siis, että huolehditaan siitä, että pyhäkoulut pyörii näissä paikoissa, missä on jumalanpalvelus, taikka sitten muuten tällainen tilanne, minne voi tulla myös lasten kanssa. Ja kuinka iso valtti se on, että vanhemmat voi tulla ja saa hetken kuulla itsekin rauhassa ja lapsille on myös oma opetuksensa. Ja sitten se on iso ongelma myös, kun on semmoisia paikkoja, missä puuttuu pyhäkouluopettajia. Ja ihan tämmöisen rukousaiheenkaan voi jatkaa, että siellä on Jyväskylässä nyt 2 äitiä, jotka on viime syksyn vuorosunnuntaisin pyörittänyt pyhäkouluja, vaikka on poika koulutettu ja opiskelijoita värvätty mukaan, mutta ei tahdo löytyä niin. Ja sitten mä oikein alkaisin ajattelemaan asiaa, että onhan se aika vaikeakin homma. Voi olla, että on vaativampaa pitää pyhäkoululapsille, kun tulla puhumaan aikuisille saarnapöntöstä. Ja moni ajattelee, että se rima on kauhean korkea. Mutta en tiedä, pitäisikö rimaa laskea vai miten huolehtia se taakkaa jakaa niin, että edelleen sais tämä toteutua ja myös tämmöisenä kutsuvana, houkuttelevana valttina olla meidän tilanteessa, että pyhäkouluopettajia löytyisi. Muistakaa heitä rukouksia ja kaikilla lailla tukea ja kannustaa siinä ja auttaa. No niin, siis oleellista ei ole nyt sinänsä välttämättä se yksi viikonpäivä. Luther niin kuin irrottautui tässä tämmöisestä tarkasta säännellystä, että se olisi näin. Mutta jotenkin siinä se ajatus on kuitenkin, että se olisi julkinen asia. Ihan niin kuin siellä se Samuel taikka Jaakob muinoin ja patriarkat yleensä pystytti tuommoisia alttareita taikka muistokiviä, niin se ajatus oli se, että myös muut ihmiset saisi tietää ja kuulla, että on Herra elävä Jumala ja kuinka hän auttaa. Ja ikään kuin samalla kun kokoonnutaan, niin silloin aina julistetaan myös tälle maailmalle niitä Jumalan suuria tekoja ja tunnustetaan hänen nimeään. Ja se on ehkä se meidän kysymyksemme myös täällä Suomen maassa, että kun rapisee tämä tämmöinen vanha yhtenäiskulttuurin muoto, niin miten me pidämme huolta siitä, että täällä näkyy se, että täällä on kristittyjä tässä kaupungissa ja täällä kokoonnutaan sanan ääreen. Jos menet johonkin toisiin maihin, niin huomaat kyllä kapeita torneja, minareetteja, joista kuuluu monta kertaa rukouskutsuja ja kaikki sen niin kuin näkee ja kuulee. Ja miten me pidämme huolta siitä, että kristillinen usko saa myös näkyä ja kuulua. No niin, 4. käskystä mä en oikeastaan ota nyt tuota enempää tähän, lähde sitä selittämään sen kummemmin. Yhden huomion vaan siitä ota, ja sekin tuli tuolta isokatekismuksesta, miten siellä Martti Luther sitä selitti. Hän jotenkin kiinnittää huomiota tähän, että siinä käskyssä kunnioita isäsi ja äitiäsi. Siinä ei sanota, että rakasta äitiäsi ja isäsi, tai rakasta opettajaasi, rakasta maasi hallitusta, rakasta pääministeriäsi, kansanedustajia, esivaltaa tai päättäjiä yleensä. Ei, vaan kunnioita. Ja tästähän opettaa, että kunnioittaminen on suurempi asia. Siihen sisältyy majesteettiin kohdistuvaa nöyryyttä, kuuliaisuutta, jopa pelkoa. Ajatus on se, että Jumala on korottanut ihan tavallisia ihmisiä tähän virkaan niin, että kutsunut heidät tämmöiseen palvelustehtävään ja 4. käskyä me noudatamme niin, että me autamme heitä hoitamaan tämän palvelustehtävänsä hyvin ja kiitämme heistä ja rukoilemme heidän puolestaan. Pasi voi joskus kertoa sen, kuinka hänelle perhossa vanhempi rouva ihminen niiasi, kun tuli tiellä vastaan. Ja hän myöhemmin vasta hoksasi, että ei se niiannutkaan minulle, vaan minun viralleni. Elikkä kunnioitti Jumalan sanan saarnaa ja virkaa ja osoitti sille kunnioituksensa näin. Laitapa seuraava kuva. Onko siellä vielä jotain jäljellä? No niin, tämä äskeinen kuva oli sieltä Gordonin kolkatalta ja puutarhaudalta, missä joku oli varmaan käynytkin ja tunnisti sen, mutta tässä on sitten se Pyhän haudan kirkko ja tuolla saatiin viime toukokuussa olla myös. Mutta se nyt on vaan tässä sitä varten, että mä ajattelen jotenkin näin, että sitä sunnuntaipäivää, pyhäpäivää, että voisiko sitä aina ajatella kumminkin kerran viikossa niin, että mitä se on, että voisi lähteä niin kuin toteamaan sen, että Jeesus on noussut kuolleista ja elää. Ja parhaimmillaan me saadaan niin kuin yhteen tultua, että tämä viesti niin kuin taas palauttaa mieleemme ja hän kuulee meitä ja hän antaa synnit anteeksi ja lähettää sitten taas eteenpäin. Synti, kuolema ja paholainen on voitettu. Se on se sunnuntain sanoma ja totta kai sen saa uskoa ihan joka päivä maanantaista lauantaihinkin. Seuraava kuva on teidän mainoskuva Facebookista koko perheenä kirkkoon. Mä iloitsin, kun siinä oli tommosia kauniita norsuja jossain puron ääressä juomassa. Hyvä, ettei ollut kameleita. Puhuttiin tuolla isossa koulutuksessakin, että kameli on semmoinen, joka pärjää kuulemma jopa 30 vuorokautta joskus, kun se sulattelee sitä kyttyräänsä juomatta ja syömättä. Ja ei kristitty ole kameli, kyllä tarvitsee useammin päästä juomaan raikasta vettä ja tankkaamaan ravintoa Jumalan sanasta. Mutta se on kaiken ikäisille se, että kaikenlaiset ihmiset voi tulla Jumalan sanan kuuloon ja siitä me pidetään huolta. Mutta ei vain niin, että ajatellaan tätä meitä kaiken ikäisinä, vaan Efesolaiskirje 2:19, sieltä näkyy yksi tärkeä raamatun kohta ja tämä mulle tuli myös mieleen tässä koko perheenä kirkkoon. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Tämä on se oleellisimpi asia, että me olemme Jumalan lapsina, Jumalan perhettä, ihan kaiken ikäiset, ketä meitä onkin. Tai myös ne, joilla ei ole perhettä, jotka tulee yksin. Niin tämä on mahtava asia, että me olemme Jumalan perhettä ja seurakunta on jotain semmoista, kun perhe kokoontuu yhteen. Voi olla, että vähän jaetaan vastuutehtäviä, asioita, mutta ennen kaikkea pidetään toinen toisistamme huolta. Ja niin. Luen pienen pätkän tuolta hebrealaiskirjeestä tämän jakeen lisäksi. Siellä on hebrealaiskirje 2 ja jakeesta 10, muutama ja eteenpäin. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä, siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Hän sanoo myös, minä turvaan Herraan ja edelleen, tässä me olemme, minä ja lapset, jotka Jumala minulle antoi. Siis mä ymmärrän näin, että tässä Kristus puhuu. Eli hän tahtoo koota veljensä, sisarensa, se Jumalan perheen täältä. Ja sitten hän sanoo, että tässä me olemme, minä ja lapset, jotka Jumala minulle antoi. Viimeinen kuva. Mua on jotenkin tämä kuva mietityttänyt. Tiedättekö, mikä tämä ikonin nimi on? Niillä on aina jonkinlainen nimitys ja tätä sanotaan hellyyden Jumalan äidiksi. Siinä on Jeesus lapsi äitinsä neitsyt Marian sylissä. Ja mä joskus, mä sain oikeastaan semmoisen ikonivärityskirjan ja mä joskus sitä värittelin ja kattelin sitä. Ja sitten rupesin miettimään, että hetkinen, että kumpiko tuossa nyt sitten antaa sitä hellyyttä ja kumpiko sitä ottaa vastaan? Että sitä hän ajattelisi näin, että me tullaan näin ja sitten Jeesus antaa meille hellyyttä, hän rakastaa meitä ja lohduttaa ja näin. Mutta ajatelkaapa, että meidän vapahtaja Jumalan poika tuli tänne maan päälle niin avuttomaksi lapseksi, että hänkin tarvitsi aikoinaan äitinsä hellyyttä. Ja musta se on jotenkin niin kuin jännä ajatus, että seurakuntana, kun me tullaan yhteen, niin välillä tietysti toinen hoivaa toista ja näin. Mutta sitten jossain kohtaa ne osat meilläkin vaihtuu. Jos ajatellaan vaikka, että Maria, äiti tuossa niin kuin kuvaa myös sitten sitä Kristuksen kirkkoa tai seurakuntaa täällä maan päällä. Jotakin niin läheistä ja ihanaa on siinä, että kun me saamme olla yhdessä, Jeesus meitä kohtaa ja hän meitä hoivaa, mutta sitten myös tarvitaan sinua ja minua välillä niin kuin sille paikalle, että hän voi lähettää sua jonkun toisen ihmisen luokse kutsumaan niitä uusia ihmisiä, että hekin löytäisivät sen levon, mikä vapahtajassa on. Lapsia, nuoria, mutta ihan myös kaikenikäisiä. Niitäkin, jotka ei lapsena päässyt pyhäkouluun ja saanut oppia Jeesusta tuntemaan. Mahtava asia tämä otsikko, tervetuloa kotiin. Se jotenkin kuuluttaa sitä, että isän kotiin Jeesus on mennyt edellä, avannut sinne tien ja nyt hän odottaa siellä. Ja tätä me saadaan niin kuin viestiä viedä eteenpäin ja myös kaikin tavoin sitä kertoa, että sinullekin on paikka taivaassa Jeesuksen tähden. Ja pidä huoli, ettei se paikka jää tyhjäksi ja on kutsumassa muita myös mukaan. Amen.